Mpanjaka voalohany, toko fahasivy ambin'ny folo. Ny nandosirany Elina ka ny nefitra sy ny nisehoan'Andriamanitra taminy tao Horeba ary ny nanendrenany Elisa handimby azy. Dia nolazainy Ahaba tamin'i Jezebela izay rehetra nataony Elia. Dia ny namonoany mpaminany rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela naniraka olona tany amin'ny Elia na hoe: ataon'ireo Andriamanitra amiko anie izany? Eny, mihoatra noho izany aza. Raha tsy ataoko toy ny ainy anankiray amin'ireny ny ainao raha maraina toy izao. Ary raha nahita izany izy dia niainga ka lasa nandeha namonjy ny ainy, dia nankany Berisheba izay any Joda ary ny zatovo najanony tao. Fa izy kosa nandeha lalana indray andro tany anefitra ary tonga ka nipetraka teo ambanin'ny aonjavidy anankiray. Dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe: ho aoka izay, alao ny haiko ankehitriny Jehova aho, fa tsy tsara noho ny razako aho. Ary raha nandro natory teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy, indro nisy anjely nanoana azy ka nanao taminy hoe: miarena ka omana. Dia nijery izy ka indro teo anilany lohany nisy mofo voaendy tamin'ny vato mahamay sy rano iray tavoara. Ary nihinana sy nisotro izy dia nahandry indray. Ary ahafanindroany indray ilay anjelin'i Jehova dia nanohina azy ka nanao hoe: mifoaza ka omana, fa lavitra loatra ny alianao. Dia nifoy izy ka nihinana sy nisotro. Ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany anina izany 40 andro sy 40 alina izy ho any Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary niditra tao anatin'ny zoa izy ka nitoetra tao. Ary indro tonga tamin'ny tenin'i Jehova nanao hoe: manao inona ty ianao ry Elia? Dia hoy izy: nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehova Andriamanitry ny maro, fa ny zanak'Israely nahafoy ny fanekenao, ary ny alitaranao no ravany, ny mpaminaninao no vonoany tamin'ny sabatra, ary iza dia iza rery ihany no sisa, nefa mbola mitady hahafaty ny haiko koa izy. Ary hoy Jehova: mivoa ka mitsangana eo ambony tendrombohitra eo anatrehan'i Jehova. Ary indro nandalo Jehova ka nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra sy nanorotoro ny arambato teo alohan'i Jehova, nefa Jehova tsy tao amin'ny rivotra. Ary manarakaraka ny rivotra nisy horohoro tany, nefa Jehova tsy tao amin'ny horohoro tany. Ary manarakaraka ny horohoro tany nisy afo, nefa Jehova tsy tao amin'ny afo. Ary manarakaraka ny afo nisy feontsoka malemy. Ary raha reny Elia izany dia nosaronany kapoty ny tavany, ary nivoaka izy ka nijanona teo ambavasoy. Ary indro nisy feonaka ao aminy nanao hoe: manao inona ty ianao ry Elia? Dia hoy izy: nafana dia nafana ny foko noho ny fitiavako an'i Jehova Andriamanitry ny maro, fa ny zanak'Israely efa nahafoy ny fanekenao, ny alitaranao ny ravany, ary ny mpaminaninao no vonoany tamin'ny sabatra, ary iza dia iza irery ihany ny sisa, nefa mbola mitady hahafaty ny haiko koa izy. Fa hoy Jehova taminy: mandehana miverena amina lehanao any anefitry Damasikosy, ary raha mbiany ianao dia hosory aza ela ho mpanjakan'i Siria, ary Jeho zanaky Nimsi dia hosory ho mpanjakan'i Israely, ary Elisa zanaky Safata avy any Abeal Meola dia hosory ho mpaminany andimby anao. Ary izay hafa mandositra ny sabatry aza ela dia ho vonoany Jeho, ary izay hafa mandositra ny sabatry Jeho kosa dia ho vonoany Elisa. Nefa amela 7 arivo ao amin'ny Israely aho, dia niloalika rehetra izay tsy nandoalika tamin'ny bala sy ny vava rehetra izay tsy nanoroka azy. Ary niala teo Elia ka nahita ny Elisa zanaky Safata izay nampiasa omby 40 mikambana tsiroroavy. fa izy teo amin'ny roa farany indrindra ary Eli nandrosona nantona azy dia nanipy ny kapotiny hanarona azy. Dia nandao ny omby izy ka niazakazaka nanaraka ny Eli ary niteny hoe, "Masina ianao, avelao aho aloha hanoroka ny kiaky sineny vao manaraka anao." Ary hoy izy taminy, "Mandehana miverina fa maninona anao aho moa?" Dia niverina niala tamin'indray izy ka naka ny omby rombonkambana dia namono azy ary nandrahony tamin'ny hazo fiasan'ny omby ny henany ka nomen'ny olona dia nihinana ireo ary niainga izy ka nanaraka ny Eli dia nanompo azy.